Falūdža atrodas tikai 50 km uz rietumiem no Irākas galvaspilsētas Bagdādas un ir ārpus valdības kontroles jau gandrīz 2,5 gadus. Falūdža ir viens no nozīmīgākajiem radikālā grupējuma Islāma Valsts bastioniem. Džihādistu pilsētu ieņēma 2014. Gada sākumā, un tas bija svarīgs brīdis grupējumam sākot strauju ieņemt vairāk teritorijas un dažus mēnešus vēlāk pasludinot kalifātu. Šīs nedēļas sākumā Irākas valdība sāka plašu ofensīvu, lai atgūtu Fallūdžu. Uzbrukumā piedalās tūkstošiem Irākas armijas karavīru, kurus atbalsta sunnītu cilšu kaujinieku un citi paramilitārie spēki. Ofensīvu ar gaisa uzlidojumiem atbalsta Savienotās valstis. Tiek uzskatīts, ka Fallūdžā atrodas aptuveni 1000 grupējuma Islāma valsts kaujinieku. Tomēr, kaut ofensīvas spēka ar vien ciešāk ielens pilsētu, tiem pagaidām nav izdevies tajā ieiet. Vienlaiks pieaug bažas par pilsētā esošo civilu iedzīvotāju likteni. Kaut pirms operācijas sākuma bija izstrādāti plāni drošības koridoriem, cilvēkiem ir grūtības izbēgt. Piektdien izdevās evakuēt līdz šim lielāko grupu – 460 cilvēkus, vairums no kuriem bija sievietes un bērni, paziņoja Irākas drošības spēki. Tajā pašā laikā aptuveni 50,000 cilvēku joprojām ir iesprūstoti Fallūdžā. Otrpus robežas Sīrijā džihādistu grupējums Islāma valsts izjūta ar vien lielāku spiedienu arī pret savu pašpasludināto de facto galvaspilsētu Raku. ASV atbalstītā Kurdu un Arābu spēku alianse izvērsusi ofensīvu strateģiski nozīmīgās Eifratas upes kraftos esošās pilsētas apkaimē. Ofensīvas atbalstamā ASV vadītās koalīcijas kara lidmašīnas īstenojušas vismaz 150 uzlidojumus grupējumu pozīcijām. Par to piektdien paziņoja Londonā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija Sīrijas cilvēktiesība observatorija. Kurdu un Arābu spēku alianci uz sauzemes atbalsta arī ierobežots skaits Savienoto valstu īpašo uzdevumu vienību karavīru. Aktīvisti norāda, ka Rakā joprojām atrodas aptuveni 300,000 cilvēku, kas baidoties no brutālas ofensīvas cenšas aizbēgt, bet tas kļūst arvien grūtāk. Džihādistu kaujinieki vēl vairāk ierobežojuši kuftības brīvību. ASV vadītās koalīcijas lidmašīnas šonadēļ vismaz divas reizes nometa skrejlapas, mudinot iedzīvotājus pamest Raku. Vienlaiks pienāk ziņas, ka otrpus Sīrijai Alepo provincē grupējums Islāma valsts savukārt devies ofensīvā cenšoties ieņemt opozīcijas grupējumu kontrolēto Mārī pilsētu Turcijas pierobežā. Apvienotās nācijas brīdina, ka starp kauju rajonu un slēgto Turcijas robežu tagad ir iesprūstot aptuveni 165,000 sīriešu, kas ieradušies pie robežas, lai rastu patvērumu. Gince Moliņš, Latvijas radio.